7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Dezbateri furtunoase în Parlamentul de la Chișinău pe tema dublei cetățenii.
Noi nu trebuie să așteptăm ca funcționarii din Republica Moldova să înceapă a trăda în masă interesele Republicii Moldova.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte zglobiu.
Suntem în anul 2007 și nu în 1937. Stimați colegi, eu vă promit, dacă nu e liniște, 15 minute vă trimit pe la cafea.
Potrivit unui sondaj Gallup, în fostele țări ale Uniunii Sovietice, doar 8% dintre oameni cred că a scăzut corupția.
Eu vreau să vă spun că eu, în genere, foarte rezervat mă atern în față de sondajele, deci de felul acesta.
Declară președintele Comisiei Juridice din Parlamentul Moldovean.
Lumea din jur despre cum genocidul împotriva armenilor de acum peste 90 de ani tulbură apele politice de astăzi în Turcia, Statele Unite și Irak.
Și premiul Nobel pentru literatură a fost acordat astăzi.
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing.
Scriitoare britanice Doris Lessing.
Începem cu știrile Europei Libere. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care le va interzice persoanelor cu cetățenie dublă să ocupe funcții în administrația statului după alegerile parlamentare din 2009. Proiectul a fost aprobat cu voturile majorității parlamentare comuniste, cu excepția președintelui Parlamentului Marian Lupu, care s-a abținut de la vot. Documentul a fost criticat de deputații din opoziție pe motiv că ar fi abuziv și ar îngrădi libertățile cetățenești, dar un ministru adjunct al justiției a spus că proiectul de lege ar avea scopul să întărească securitatea statului. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a fost ales azi președinte al Consiliului Municipal Chișinău după 4 luni de tentative eșuate. Alegerea lui Ghimpu, cu 27 de voturi din totalul de 51, a devenit posibil în urma aderării consilierilor social-democrați la majoritatea de centru-dreapta din Consiliu. Dar o altă fracțiune din coaliția majoritară, cea a creștin-democraților, a părăsit sala de ședințe protestând față de faptul că nu i-a fost oferită una din cele 3 funcții vacante de viceprimar. Consiliul Municipal a confirmat însă viceprimarii în lipsa creștin-democraților. La București, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeș, și-a dat demisia la cererea premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Demisia are loc la o zi după difuzarea unor înregistrări video și audio la televiziunea publică, din care rezultă că ministrul Remeș ar fi primit un plic cu suma de 15.000 de euro drept mită. Într-un comunicat de presă, premierul român a explicat demiterea prin nevoia de liniște ca Ministerul Agriculturii să se poată concentra pe eliminarea unor nereguli din sistemul de subvenționare a fermierilor, pentru a se evita o reducere cu 10 de milioane de euro a fondurilor europene destinate agriculturii românești. Liderii Turciei au denunțat rezoluția aprobată ieri de un comitet al Congresului Statelor Unite care califică drept genocid masacrarea 1,5 milioane de armeni de către forțele otomane la sfârșitul primului război mondial. Comitetul pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților a aprobat ieri proiectul de rezoluție cu 27 de voturi contra 21. Ministerul de Externe din Armenia a salutat însă votul, spunând că este un pas foarte important pentru a înfăptui justiția. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a apărat decizia Marii Britanii de a-și reduce nivelul trupelor în Irak până la primăvară cu aproximativ 2500 de militari. După convorbiri la Londra cu omologul său britanic, Des Brownie, Gates a spus că decizia a fost coordonată cu Statele Unite. Ministrul american al apărării a făcut o escală la Londra în drum spre Moscova, unde va fi însoțit pe timpul unei vizite de 2 zile, vineri și sâmbătă, de secretarul de stat Condoleezza Rice. Discuțiile cu autoritățile de la Moscova urmează să se axeze pe împotrivirea dură a Rusiei față de planurile amplasării scutului american antirachetă în Europa. Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2007 a fost decernat scriitoarei britanice Doris Lessing. Este un anunț surprinzător făcut de Comitetul Nobel, mai ales că favoriți la obținerea distincției erau considerați americanul Philip Roth și israelianul Amos Oz. Acestea au fost știrile, mai multe informații, analize, interviuri și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea cetățenilor din fostele republici sovietice sunt de părere că nivelul corupției este astăzi cu mult mai ridicat în țările lor decât pe timpul URSS, arată rezultatele unui sondaj realizat de compania Gallup despre percepția corupției. În medie, 57% din populația de pe cuprinsul fostei Uniuni consideră că mita este mai răspândită astăzi decât în epoca sovietică, 18% consideră că este la fel de răspândită și numai 8% că este răspândită mai puțin. Desigur, aceasta nu înseamnă neapărat că nivelul corupției a crescut și se menține la un nivel ridicat, dar sondajul Gallup scoate în evidență faptul că mulți oameni percep fenomenul și vorbesc deschis despre el. În Republica Moldova, cei care spun că mita este mai răspândită decât în trecut însumează 63%, peste media din fosta URSS. Moldova se află pe locul 5 într-un clasament al Gallup. Pe primul loc, cu 85%, se plasează Kirghizistanul, iar pe locul al doilea este Rusia, unde 75% din cetățeni spun că nivelul corupției a crescut. Pe ultimul loc este Uzbekistanul, unde cei mai puțini oameni, în raport cu foștii concetățeni sovietici, cred că mita este mai răspândită, anume 34%. Compania occidentală Gallup a întocmit acest clasament bazându-se pe datele acumulate în perioada februarie-octombrie 2006 și la publicarea lui a precizat că situația s-ar putea să fie ușor diferită astăzi. În sfârșit, Gallup precizează că marja de eroare a sondajului de plus-minus 5% ar putea fi în realitate și mai mare din cauza dificultăților cu care s-a confruntat la intervievarea miilor de participanți la studiu de pe întreg cuprinsul fostei URSS.
Radio Europa Liberă i-a cerut opinia despre rezultatele acestui sondaj lui Vladimir Țurcanu, deputat comunist, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului de la Chișinău.
Eu vreau să vă spun că eu în genere foarte rezervat matern față de sondajele, deci de felul acesta. Deoarece orice în sondaj trebuie să aibă niște criterii concrete. Deci niște chestiuni care eu nici nu vreau să comentez aceste momente. Cel mai important ca noi să creăm niște condițiile în țara noastră. Regulile de joc pentru funcționari. Că ei să n-aibă posibilitatea și dreptul să ceară, dar persoana să n-aibă nici statea să dea. Asta e cel mai important. Dar sondajele de felul acesta sunt foarte și foarte subiective. Eu să cot că cadrul legal în orice caz a fost creat destul de serios pentru ca să combatem acest riscul social. Altceva că condițiile economice, social-economice, sunt de așa natură că unii au posibilitatea, cei care, mă rog, prin diferite metode au acumulat un bagaj material, au posibilitatea, dar cei care sunt funcționari, nefiind poate plătiți la nivelul respectiv, cu regret, unii merg la acest pas. Iată care e situația.
Președintele Comisiei Juridice a Parlamentului de la Chișinău, Vladimir Țurcanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ședința Parlamentului de la Chișinău a fost astăzi una foarte agitată din cauza principalului subiect discutat și anume propunerea guvernului ca persoanele cu mai multe cetățenii să nu poată deține funcții publice în Republica Moldova. Decizia a fost contestată de mai multe organizații ale drepturilor omului care au vorbit despre îngrădirea drastică a libertăților cetățenești. După cum relatează Lina Grâu, care a fost azi în Parlament, acest punct de vedere a fost exprimat și de mulți deputați ai opoziției.
Proiectul a fost adoptat cu votul deputaților comuniști, împotriva lui expunându-se toți parlamentarii din formațiunile necomuniste. Discuțiile au durat peste 3 ore. Principalele obiecții au ținut de faptul că prevederile din proiect sunt discriminatorii, încalcă drepturile omului și legislația națională și internațională. Opinie cu care nu este de acord reprezentantul executivului în Parlament, Nicolae Ieșanu.
Proiectul respectiv de lege nu privează pe niciun cetățean al Republicii Moldova de dreptul de a deține oricare funcție în stat. Doar impune o singură condiție. Cel care într-adevăr consideră că poate să facă ceva pentru țară și dorește să ocupe o funcție în stat, poate să renunțe la cetățenia altui stat pe perioada când va exercita mandatul.
Noi nu trebuie să așteptăm ca funcționarii din Republica Moldova să înceapă a trăda în masă interesele Republicii Moldova, ca ulterior să venim și să reacționăm.
ceea ce privește convențiile internaționale, în special Convenția Consiliului Europei cu privire la cetățenie, aceasta, în opinia demnitarului, poate fi interpretată de fiecare stat membru după plac sau chiar poate fi denunțată. Teză care a fost calificată ca fiind scandaloasă de către vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, președinte al Partidului Popular Creștin Democrat.
Eu vreau să felicit asistența și cei care ne ascultă de faptul că suntem în anul 2007 și nu în 1937. Că dacă am fi în 37, legea aceasta ar fi aplicabilă. De fapt, acest proiect de lege se înscrie în logica confruntării, în logica unui război diplomatic și politic purtat de conducătorii Republicii Moldova împotriva României. Eu cred că România este un partener loial și necesar Republicii Moldova.
Potrivit deputatului Alianței Moldova Noastră, Leonid Bujor, proiectul
se înscrie în aceeași politică de divizare a societății, de șantaj și depurarea cadrelor în structurile de stat, anunțând o nouă încălcare masivă a drepturilor omului în Republica Moldova. Probabil pentru guvernul Tarev, cele 3.000 de cereri depuse la CEDO sunt prea puține.
Președintele Partidului Liberal, Vitalie Pavlicenko.
E clar că lupta cea mare care se dă și prin acest proiect de lege e păstrarea Moldovei în sfera de influență rusă și neaderarea la UE prin decapitarea repetată a elitei românești după Siberii, CSI-uri și alte practici comuniste.
Iar deputatul independent Vladimir Filat a semnalat că noua lege va limita accesul la funcții publice a locuitorilor din Transnistria în perspectiva unei reglementări transnistrene.
Pe lângă dezvinarea societății pe malul drept al Nistrului, adoptarea acestei legi va pune cruce pe orice speranță de reglementare a problemei transnistrene. Cu o singură precizare, dacă până în prezent noi am luptat cu clica lui Smirnov, după adoptarea acestei legi, guvernul de la Chișinău va trebui să înfrunte ostilitatea populației din stânga Nistrului.
În luarea sa de cuvânt, deputatul comunist Vadim Mișin a opinat că, de fapt, parlamentarii din opoziție nu sunt îngrijorați de discriminarea celor 500.000 de posesori de multiple cetățenii, ci de propriile interese, citez, ale unui grup de 1.002 de persoane infiltrate în administrația publică. Deputații din opoziție au solicitat expedierea controversatului proiect de lege la Consiliul Europei pentru expertizare, dar și această propunere a fost respinsă de către majoritatea comunistă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă i-a cerut părerea despre acest proiect de lege, care a fost amendat, cum ați auzit, în prima lectură, în ședința de astăzi a Parlamentului, analistului politic Eugen Revenco, director de programe la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Paradoxul unui asemenea proiect este că un cetățean loial al Republicii Moldova își poate vedea accesul îngrădit la o funcție publică, în timp ce un altul, de tip Smirnov sau Antifeiev, ar fi chiar eligibil pentru funcție de conducere supremie în cadrul acelui stat, fie el ca deputat, fie el în poziție de ministru. În final, dacă România publică în monitorul oficial acordarea cetățeniilor, alte state aparent nu fac acest lucru. Și din start, primele victime sunt anume cetățenii care dețin cetățenia românească. Dar, în condițiile unor instituții democratice slabe și celor de securitate care scapă controlul democratic, nici ceilalți deținători ai cetățeniilor altor state nu vor fi scutiți de o aplicare selectivă, la nimereală sau din interes acestui regim. De fapt, riscul mai mare este refuzul masiv de la cetățenii Republicii Moldova, care nu va fi atractivă. Pe de altă parte, este evident cât de limitate sunt capacitățile și calitatea serviciului public moldovenesc. În atare circunstanțe, este absurd, în loc să atragi cadrele calificate, să le îngrădești cu fel de fel de cerințe suplimentare, fie legate și de cetățenie.
Opinia analistului politic Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă. Criza politică în Consiliul Municipal Chișinău s-a încheiat, așa cum ați auzit și în știri, după 4 luni de consultări cu reprezentanții fracțiunilor din așa zisa coaliție majoritară, a fost ales președintele Consiliului. Este vorba de Mihai Ghimpu din partea Partidului Liberal. Relatează Valeria Vițu.
Candidatura lui Mihai Ghimpu a fost singura înaintată de consilierii municipali pentru funcție de președinte a Consiliului. Pentru el au votat 27 de consilieri din cei 44 prezenți în sală. Chiar și socialdemocrații și reprezentanții Partidului Democrației Sociale, care nu făceau parte din coaliția majoritară și care până nu demult nu susțineau pe Ghimpu, astăzi au dat votul pentru acesta. Totuși, înainte de ședința Consiliului, președintele PDS Dumitru Braghiș și liderul socialdemocraților Eduard Mușuc i-au cerut primarului Dorin Chertoacă și lui Mihai Ghimpu să intervină în soluționarea mai multor probleme prioritare ale chișinăuienilor.
Susținerea pătrilor social vulnerabile atunci când se vor discuta problemele majore de tarife la termocom, apă, canal. A doua chestiune este fondul locativ Business-ul mic și mijlociu, situație de epurare apă.
Noul președinte al Consiliului Municipal a fost ales pentru o perioadă de 4 ani. Până acum, consilierii municipali alegeau câte un președinte la fiecare ședință. Împotriva lui Ghimpu au votat consilierii comuniști și cei ai Partidului Umanist. Creștini democrații, 4 la număr, chiar la începutul ședinței au părăsit sala pe motiv că nu aveau locuri suficiente. L-am întrebat pe Mihai Ghimpu dacă faptul că este o rudă apropiată cu primarul Dorin Chertoacă nu provoacă un conflict de interese.
Degeaba lumea crede că aici președintele partidului sau unchiul o dictează. Și eu mă duc acasă și nu vorbesc cu el. Este atât de ocupat. Și el își cată de treabă, are funcție de primar general, eu o să-mi deplinesc funcție de președinte a Consiliului Municipal, împreună cu colegii mei consilieri. Președintele Consiliului nu poate face nicio mișcare spre primar. Este stenograma. Sunt consilierii care știu ce s-a discutat, cum s-a votat și atunci care e problema.
Tot astăzi, cu votul la 27 de consilieri, au fost aleși și alți 3 viceprimari. Igor Lupulciuc este din partea Partidului Social Democrat. El este director economic al ziarului Timpul de Dimineață. Un alt fotoliu de viceprimar este ocupat de Mihai Furtună, propus de AMN, care în anul 2004, prin votul consilierilor comuniști și al creștin-democraților, a fost suspendat din funcție, dar ulterior restabilit printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție. Liberal-democrații l-au propus la funcție de viceprimar pe Vlad Coteț, fost vicepretor al sectorului Botanica. Edilul Dorin Chertoacă a ținut să le mulțumească consilierilor care au acceptat candidaturile propuse, astfel ajungându-se la un consens după mai bine de 4 luni de divergențe.
Vreau să vă spun că se simte, că se consolidează eforturile noastre pentru a rezolva problemele care stau în fața noastră și asta se simte nu doar prin declarații, se simte prin ceea ce face fiecare. Astăzi s-a confirmat încă o dată faptul că acum Consiliul Municipal Chișinău este dominat de o atmosferă sănătoasă, democratică, bazată pe ideea de a reuși schimbarea pe care ne-am asumat-o la legile din 3 și 17 iunie.
A fost primarul Dorin Chertoacă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ani la rând, americanii de origine armeană au încercat să convingă Congresul Statelor Unite să adopte o rezoluție prin care uciderea a aproximativ 1.500.000 de armeni la începutul secolului trecut de către trupele Imperiului Otoman să fie considerată genocid. Dar administrațiile prezidențiale de la Washington s-au opus unei asemenea măsuri, spunând că nu doresc să supere Turcia modernă, un important și vechi aliat al Statelor Unite în Alianța Nord-Atlantică. Chiar dacă o asemenea rezoluție nu are valoare de lege, turcii consideră că adoptarea unui asemenea document de către Congresul American ar fi o insultă la adresa mândriilor naționale. Dar marți, 10 octombrie, Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților a adoptat cu 27 de voturi pentru și 21 împotrivă o astfel de rezoluție și se estimează că ea va fi adoptată și de plenul Camerei. Între 1915-1917, ultimii ani de existență a Imperiului Otoman, aproximativ 1.500.000 de armeni au fost uciși în interiorul acestui imperiu. Mulți istorici consideră acest masacru o încercare deliberată a turcilor de a-i anihila total pe armeni. De partea cealaltă, apărătorii Turciei moderne susțin că armenii au fost de fapt doar victime ale primului război mondial și că sute de mii de turci au fost și ei uciși la vremea respectivă. În dezbaterile care au precedat votul din Comisia de Afaceri Externe, unii din membrii comisiei au spus că adoptarea rezoluției, chiar dacă ea nu are valoare de lege, ar complica relațiile cu Turcia și că acesta este un preț mult prea mare pentru a da o definiție atât de aspră unei tragedii petrecute cu aproape 90 de ani în urmă, în timpul regimului otoman. De mult apus. Alți membri ai comisiei au spus că e important ca acea tragedie să fie recunoscută drept genocid. Altfel, au spus ei, lumea ar putea uita semnificația acestei tragedii și victimele ei vor fi și ele uitate. Câte despre resentimentele turcilor, spune democratul Brad Sherman, ele vor trece repede. E de preferat o scurtă perioadă de mânie a turcilor decât ritualul anual al propunerii rezoluției, doar pentru ca aceasta să fie respinsă, a adăugat Sherman. Cu toate acestea, administrația Bush declară că se așteaptă la mai mult decât la cuvinte furioase din partea guvernului turc. Secretarul de stat american Condoleezza Rice spune că respingerea rezoluției nu înseamnă negarea tragediei suferite de armeni cu ani în urmă. Statele Unite, mai spune doamna Rice, încearcă însă să întreprindă acum multe lucruri în Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii și nu ar trebui supărat un aliat atât de important cum este Turcia. La rândul său, ministrul american al apărării Robert Gates a vorbit despre temerile comandanților americani în Irak și Afganistan că mânia turcilor ar putea diminua capacitatea trupelor americane de a se aproviziona cu echipamentul de care au nevoie. Aproximativ 70% din transporturile aeriene americane spre Irak trec prin Turcia. Cam o treime din combustibilul pe care îl consumă trupele americane din Irak trece prin Turcia. Comandanții americani cred că accesul la bazele aeriene și la rutele de transport din această țară va fi pus în pericol dacă rezoluția e adoptată și dacă turcii vor reacționa atât de violent cum noi credem că o vor face. Dar în ciuda temerilor legate de reacția Turciei și de puternicul lobby făcut de guvernul turc împotriva rezoluției, simpatia pentru Armenia a câștigat în Comisia pentru Afaceri Externe. Votul în plenul Camerei Reprezentanților va avea loc probabil la mijlocul lunii noiembrie.
A fost Lucian Ștefănescu și o nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. Propunerea avansată ieri într-un interviu cu ediția moldoveană a ziarului Izvestia de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, de unificare a forțelor armate de pe cele două maluri ale Nistrului nu a fost privită cu ochi buni de autoritățile de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat al administrației autoproclamate de la Tiraspol, citat de agenția de presă Olvia, Igor Smirnov consideră ultimele inițiative și propuneri ale președintelui moldovean drept lipsite de sinceritate și simplă retorică menită să îl apropie de liderul de la Kremlin, odată ce ar fi pierdut din sprijinul său occidental. Radu Benea l-a întrebat pe istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cum vede el ultimele declarații Chișinău-Tiraspol.
Inițial, președintele invitase participanții la formatul de negocieri, mediatorii și observatorii la formatul 5+2 să ajungă la o înțelegere asupra unei soluții pentru această problemă fără participarea Chișinăului și Tiraspolului, după modelul negocierilor asupra statutului provinciei Kosovo. Nu s-a uscat bine cerneala pe această propunere că șeful statului a venit cu o altă inițiativă, care o respinge practic pe cea din tâi, și anume, el a afirmat că cele două maluri ale Nistrului ar putea ajunge la o înțelegere indirect, fără a recurge la serviciile mediatorilor.
Ca să nuanțăm puțin, președintele a propus derularea unor negocieri directe cu Tiraspolul doar la rezolvarea unor probleme concrete, păstrând totuși formatul existent de negocieri.
Așa este, această nuanțare este necesară, dar ar mai fi de adăugat că propunerile pe care le-a formulat președintele cu privire la proiectele care ar putea fi realizate în comun cu Tiraspolul, proiecte ce țin de infrastructură, transporturi, de domeniul social și umanitar, toate acestea vor trebui examinate și aduse la un numitor comun în cadrul unui grup de experți moldo-transnistrian, grup care va dubla oarecum activitatea formatului de negociere existent sau cel puțin nu se știe în ce raport acesta se va afla cu mecanismul 5+2 de negocieri.
Președintele Voronin a mai lansat niște propuneri privind demilitarizarea celor două maluri ale Nistrului și formarea unor forțe armate comune. Ce perspectivă credeți că ar putea să aibă această inițiativă a șefului statului?
În primul rând, ea se înscrie în setul de propuneri avansate anterior de Vladimir Voronin, propuneri care ar trebui examinate în cadrul grupului de experți ai Chișinăului și Tiraspolului. Dacă cele care privesc sfera umanitară și economică ar avea cel puțin niște șanse teoretice să găsească eco la Tiraspol, cele care se referă la structurile militare vor fi privite cu mai multă circumspecție.
Agenda culturală.
The Nobel Prize in Literature for 2007 is awarded to the English writer Doris Lessing.
L-ați auzit pe secretarul permanent al Academiei Suedeze, Horace Engdahl, anunțând în urmă cu câteva ore că laureata premiului Nobel pentru literatură în anul 2007 este scriitoarea engleză Doris Lessing. Mai multe despre romanele și viața ei aflăm de la profesorul ieșean Alexandru Călinescu.
Toate pronosticurile au fost spulberate. Numele care au circulat s-au dovedit tot atâtea pariuri pierdute. Premiul Nobel a fost acordat lui Doris Lessing, o scriitoare care pe 22 octombrie va împlini 88 de ani. Născută în Iran, Doris Lessing și-a petrecut adolescența și o parte a tinereții în Rodezia de Sud. Experiența africană va avea urmări profunde în opera și în activitatea publică a scriitoarei. Se instalează în 1945 la Londra. Membra Partidului Comunist, se desparte parte dei comunisti nel 1966 dopo la sdrobbita rivoluzione in Ungheria. Interviste in Africa del Sud contro le sale le politiche anti-apartheid, passi dopo anno 2000, interviste in Zimbabwe contro la denunciata dittatura marxista a lui Mugabe. Opera lui Doris Lessing dopo termica incaricatura autobiografica trasfigurata in romani grazie invenzi epici. Ha posto cotite molte breme un simbolo al femminismo, deși recent s-a delimitat clar de excesele mișcărilor feministe. O operă obsedată de probleme memoriei și ale identității, o operă ce cuprinde peste 50 de cărți, cu titluri celebre, cum ar fi Copiii violenței, Carnetul de aur, Memoriile unei supraviețuitoare, Mersul în umbră. Nobelul i-a fost acordat, se spune în comunicatul Academiei Suedeze, povestitoare epice a experienței feminine care, cu scepticism, înflăcărare și forță vizionară, scrutează o civilizație divizată. E foarte posibil, adăugăm noi, ca acest primul să fie o reparație morală pentru o scriitoare ce era mai de mult nobelizabilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Mâine se va anunța laureatul sau laureații Premiului Nobel pentru Pace și luni cel pentru Economie.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Adevărat, sâmbătă e zi de joc în grupele de calificare Euro 2008, însă, măcar odată, fotbalul nu domină. Zilele de sâmbătă și duminică sunt ale rugby-ului. În două semifinale de interes enorm se vor decide finalistele Cupei Mondiale. Sâmbătă seară, Anglia întâlnește Franța, țara gazdă, într-un meci practic perfect echilibrat. Anglia vine după o victorie neverosimilă, norocoasă și în același timp eroică, împotriva Australiei, una din marile favorite la titlu. Englezii n-au arătat un rugby mai inspirat decât în primele meciuri, dar au degajat o voință și o rezistență ieșite din comun. Australienii au fost blocați, după care a venit blestemul, Johnny Wilkinson, cel mai bun transformer al lumii și eternul accidentat al ultimilor 4 ani. Anglia vine deci remontată moral, dar va întâlni o Franță perfect pregătită moral. În cealaltă semifinală, Africa de Sud, care a făcut un turneu excelent, are prima șansă în fața Argentinei. Însă Argentina e deja autoarea unei performanțe senzaționale, probabil cel mai notabil eveniment al acestei cupe mondiale. Ținută în afara Marelui Circuit, unde a fost izolată prin practici dubioase de Federația Internațională de Rugby, Argentina a călcat în picioare toate prejudecățile și a demonstrat că e una din marile echipe ale lumii. Nu e exclus că argentinienii, aflați în fața celui mai important meci al istoriei lor, să repete jocul de mare viteză ofensivă și stabilitatea remarcabilă în apărare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit în știri, în România în această dimineață a fost anunțată demisia ministrului Agriculturii Decebal Traian Remeș. Demisia survine după ce aseară televiziunea publică a difuzat înregistrări care îl învinuiesc de luare de mită. De la București, Tania Radu.
Emil Curezeanu semnează astăzi în România Liberă un editorial despre întâlnirea de la Vilnius, la care oficiali europeni discută geopolitica energetică. Curezeanu consideră Rusia câștigătorul de etapă al competiției din Marea Caspică, pentru că și-a îndeplinit strategia anunțată de Vladimir Putin în anul 2000 la instalarea sa la Kremlin. Politica externă a României față de Rusia este, în opinia jurnalistului, un fiasco, în timp ce politica de susținere a Serbiei în chestiunea Kosovo a primit recent o palmă răsunătoare. Ministrul sârb al energiei a declarat că încearcă să convingă Gazprom că Serbia și nu România este terenul potrivit pentru conducta de gaze naturale. În iarul Ziua, un articol de mici dimensiuni se ocupa azi de reacția mai multor organizații non-guvernamentale față de decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, decizie de a înlătura televiziunea română de pe piața locală. Este citat secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Aidan White, care cere autorităților moldovene să revină asupra acestei hotărâri.
A fost Tania Radu de la București. Ce scrie mâine presa de la Chișinău? Aflăm despre săptămânalul Săptămâna de la Vzevolo Ciornei.
Editorialul numărului nou al revistei Săptămâna este intitulat În audiență la Voronin. Autorul Viorel Mihail își amintește de anul 1994, când era vorba să se adopte o nouă Constituție și când se propusese ca limba moldovenească să fie introdusă cu parantezele de română în Constituție. Mulți oameni care se autoproclamau patrioți și mari iubitori de limbă română s-au împotrivit acestei formulări și iată că acum limba română iarăși este cam ilegală în Republica Moldova. Eu scriu la rubrica Impresii despre noile inițiative venite în flux și cu ritm de bombardament din partea președintelui Voronin cu privire la unificarea Moldovei, la demilitarizarea ei. Într-adevăr, intențiile sunt bune, deși și partea tiraspoleană și o parte din experți consideră doar drept retușuri la imaginea pozitivă a Republicii Moldova. Acum rămâne de văzut dacă acestea sunt chiar intenții sau sunt niște accente polemici.
Cu Vzevolo Ciornei de la săptămâna punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.